Noriu kalbėti apie tai, kaip būna situacijos, kai mes netenkame jėgų. Ar būna jums tokios situacijos, kai jaučiatės bejėgiai? Ir gal dabar aš taip biškį į tą temą su dvasinė kova sujungt galiu toj vietoj, kad kaip gali kariauti, jeigu esi bejėgis, ar ne? Galima, yra tas momentas, kai yra išorinės priežastys mūsų bejėgiškumo, tai tuomet padeda apsiginklavimas. Bet jeigu priežastys yra giliau, tas apsiginklavimas ne visada mum padeda. Ir pavyzdžiui, noriu perskaityti iš 38 psalmės, kaip Dovydas gieda Dievui. Ir paprastai nėra tokios eilutės populiarios ir mes jų nemėgstame skaityti. Ir aš kai įtikėjau kažkada, tai negalėjau suprasti, kaip Dievas leido tokius žodžius į Bibliją apskritai parašyti. Bet šiai dienai aš suprantu, kokie jie yra svarbus ir svarbu jos matyti, skaityti ir atpažinti save tose situacijose. Taigi paskaitykime 38 psalmę nuo 3 eilutės pavyzdžiui. Čia Dovydas sako, nebėra nieko sveiko mano kūne, dėl tavo rūstybės ir polsio mano kauluose, dėl mano nuodėmės. Mano kaltės iškilo virš mano galvos, link sunkina štai jos pasidarė man per sunkios. Dvokia ir puliuoja mano žaizdos dėl mano kvailybės. Esu vargę visai sulinkęs, vaikštau nusiminęs visą dieną. Mano strienos dega, nieko sveiko nebėra mano kūne. Nusilpęs, labai sudaužytas, vaitoju dėl savo širdies nerimo. Viešpatie, tu žinai visus mano troškimus ir mano dūsavimas nėra paslėptas nuo tavęs. Mano širdis smarkiai plaka, netekau jėgų, mano akių šviesa nyksta. Mano draugai ir bičiuliai laikosi atstu nuo mano skausmų, mano artimieji stovi iš tolo. Kurie kėsinasi į mano gyvybę paspendė žabangus, kurie siekia man pakenkti, grasina man sunaikinimu, visą dieną rengia klastas. Esu lyg kurčias, negirdžiu, lyg nebilys, netveriu burnos. Tapau lyg žmogus, kuris nieko negirdi, kurio burnoje nėra atsakymo. 17-18 eilutės. Esu pasiruošęs kristi, mano kentėjimai nesiliauja. Išpažinsiu savo kaltę, gailėsiusi dėl savo nuodėmės. Ar kada nors kas nors jautėsi taip pat, kaip čia Dovydas aprašo? Galbūt taip vaizdžiai nesugebėtumėm pasakyti, bet būna visko gyvenime ir įvairiausi jausmai aplanko. Ir kodėl svarbu yra matyti tokius dalykus, kodėl svarbu juos pažiūrėti. Čia mes matome Dovydą be Dievo, ar ne? Mes matome, kad Dovydas neprisibeldžia iki Dievo, jis nusidėjęs, jis jaučiasi, kad kaltė jis legia. Ir jis netranda taikos su Dievu. Ir matome, kad ir kitos situacijos jį spaudžia ir slegia taip pat. Ir jis įvardina toj situacijai, kad netekau jėgų, mano akių šviesa nyksta. Ir šitoj vietoj galima atsiminti Saliamono žodžius, kuris patarlių knygoje 4 skyriuje, 23 eilutėje, taip pasakė. Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė. Taigi, ar pastebėjot, kad tais momentais, kai mes jaučiamės bejėgiai, tarsi kažkas iš pašaknų mumyse nukirsta. Apatija, nieko nenori daryti ir ką tada, norisi bėgti kažkur, tai kažko tai atrasti kažkokią tai išeitį, iš kažkur tai pasisemti jėgų. Ar įmanoma gyventi tokį gyvenimą ilgą laiką, būdant bejėgiu? Nu ne, nu, čia lygiai taip pat kaip, nežinau, mašina be variklio. Arba variklis yra, bet neužsiveda, nėra galios, nėra traukos. Pabandyk tada stumti tą mašiną, niekur tu jos nepastumsi. Ir ką mes galim? Mes bandom kažkokiu tai būdu kažkaip tas jėgas pagaminti, kad jos atsirastų. Ar iš prievartos, ar reikia, ar nu, kažkaip sau pasakom. kad galėtumėm važiuoti, kad galėtumėm judėti. Bet jeigu tai yra dirbtinas dalykas, tai yra iš tikrųjų panašu, kaip mes stumtumėm tą mašiną savo jėgom. Nu, kažkiek rieda, kažkiek važiuoja, nu, biški nuokalnė, greičiau pavažiuoja. Bet vis tiek tu tarsi jauti tą naštą. Ir kaip šiandien Darius skaitė tą eilutę, kai Jėzus sako, teikite pas mane tie, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Ir mes matom, kad čia nėra tas pats, kaip stumti mašiną, ar ne, tas pas Jėzų atėjimas. Tai yra iš esmės kažkas tai kitas, kai jis atgaivina, kai pakelia, kai duoda tas jėgas. Bet kaip skaitėm Dovido situaciją, jis jaučiasi bejėgis, jis jaučiasi užspaustas. Ir pagal anot Saliamono mes galim pasakyti, kad kažkur tai jo širdy, jinai buvo neišsaugota. Ir ta gyvybė iš ten nebeteka daugiau. Aš pasižiūrėjau daugiau hebrajų kalboj, kaip tas sakinys skamba, saugok su visu stropimu savo širdį. Tas saugok, nu mum daugiau kaip, kokios asociacijos su žodžiu saugo, kad reikia kažkaip uždengti ar užverti. Ar... Tačiau ta žodis turi daugiau ir tokių reikšmių kaip priežiūra arba apžiūra, kad tu stebi situaciją, kad tu tarsi kaip gydytojas visada pulsą matuoja ir skaičiuoja, ar gera žmogaus sveikata, taip ir tu nuolatos tikrini savo širdį, koks yra tavo širdies stovis. Tai va ta žodis saugok. Su visu stropumu, žodis, kuris pavartotas ir išverstas kaip stropumu, yra sargybininkas, arba kalėjimas gali būti tas žodis išverstas, arba ofisas. Bet jis turi tą, kad vat kaip kažkas saugo, kažką ir prižiūri uoliai, kažkoks pareigūnas, taip ir mes taip uoliai turim atlikti tą savo pareigą, prižiūrėdami savo širdį. Žodis širdis, vėlgi kalbant apie jausmus, valią, intelektą, išmintį, labai daug dalykų. Netgi šulinys gali būti, arba norai gali būti. O tas gyvenimo versmė originalo kalboj, taip geriau galima būtų išversti, gyvybių išėjimai. Daugiskaitai yra šitoje vietoje, kad yra daug dalykų. Ir tas žodis, kuris reiškia tą gyvenimą, yra labai populiarus žydų kultūroje apskritai ir jis kalba pilnatvę viso kojais. Tai nėra abstrakti kažkokia tai gyvenimo samprata, bet tai yra kasdieninės patirtis, iš kurių susideda visas gyvenimas. Ir kai kalbama apie tuos gyvybės išėjimus, tai tarsi būtų kaip yra širdis, tas jėgos šaltinis, iš kurio išeina arba ateina kažkas tai. Ir čia vyksta paskirstimas, kaip, kas ir kur bus. Ir yra kai kurie pamastė, gal Dovydas matė ten tų prapjautų širdžių, kad ten panašu kaip arterijos, žodžiu, iš širdies išeina. Tos gyvybės. Į ką aš bandau parodyti? Jeigu toje vietoje atsiranda problema, mes netenkam jėgų. Ir mes galim bandyti visuose kituose lygmenyse daryti, ką norim, tai yra tik laikina priemonė, kurį neveža. Reikia iš esmės išspręsti šitą klausimą. Kaip dabar jį išspręsti, ką daryti? Dabar jeigu mes patenkame į kažkokią tai bėdą, ar mus sužeidžia kažkas tai, ar nusidedame, ar kažkokį rūpešį iškyla, tai užgožia, tai slegia mus, ar ne? Esat patyrę, suprantat, apie ką kalbu. Kažkas užslegia. Ir tada, kai mus užslegia, ką mes darom toje situacijoje? Iš esmės yra du variantai. Arba mes bėgame slėptis kažkur tai už kažkokios tai užuovėjos, arba einame pas Dievą. Guodžiamės save kažkokiais tai žemiškais dalykais. Priklausomybės kyla iš to ir taip toliau. Tačiau Ką mes va čia 38 psalmėje matom? Dovydas ateina ir išsako Dievui viską taip, kaip yra. Be jokių ten, taip jis labai gražiai ir sudėlioja į poeziją, bet nu, šiaip žmogus taip nerašytų, jeigu jis taip nesijaustų, ar ne, nes nelabai kažkaip tai norisi tokius dalykus rašyti šiaip savo. Yra priežastis, yra poreikis. Ir jis išsako tai Dievui, ir po to mes matome, kad jis atranda tą atgaivą jame. 15 eilutė jisai išsako 38 psalmės. Viešpatie tavimi viliuosi, tu išgirsi viešpatie mano Dieve. 21 eilutė, 22 sako, viešpatie nepalik manęs mano Dieve, nebūk toli nuo manęs, skubėk padėti man viešpatie mano gelbėtojau. Mes matome, jis išlėjo savo širdį ir jis nusiteikė, jis laukia Dievo. Ir čia jis nenori falšuoti, jis nenori kažkaip tai apsimesti, jam reikia Dievo. Ir jeigu mes nesuprantam savo situacijos, nepripažįstame jos, tai mes tada ir mažinam poreikį Dievo. Nu gerai, mes čia patys susitvarkysim ir po to, vat susitvarkė Dieve, dabar ateisim pas tave. Ir kas vyksta? Mes pasislepiam. Vat tame širdyje padarom sprendimą pasigražinti, paslėpti tai, kas negerai, ir eiti pas Dievą jau susitvarkiusi sakyti, viskas gerai, Dieve, nėra ko tu tik nepergyvenk, Dieve, viskas su manim gerai. Bet iš tikrųjų, giliai tai nėra gerai. Nes nu, mes be jo išsprendėm tą situaciją ir kas tada vyksta? Tada ant širdies mes uždedam tam tikrą sluoksnį kažko tai, kažkokių įspūdžių, kažkokių išgyvenimų, kuriuos mums suteikė va, tas pabėgimas, pasislėpimas, atradimas jėgų kažkame tai kitame nei Dieve. Ir tada kas vyksta? Mums tai trukdo pažinti Dievą. Mums nebereikia, mes semiamės jėgų kažkur tai kitur, mums nebereikia Dievo. Nors problema iš esmės neįsprasta, užsideda sluoksnis. Mes gyvenam toliau, vėl iškyla kažkokios tai situacijos ir užsideda naujas sluoksnis. Laikas bėga, mes vėl tose situacijose kažkaip sprendžiamės, išgyvenam. Dedasi naujas sluoksnis. Ir tada mes ieškom būdų, nu tai kaip tu jėgų atrasti? Ir kažką gimdom tada tas jėgas. Ar būna taip, kad jūs išgyvenat kažkokią tai stiprią emociją, blogą, pavyzdžiui? Jauti, tai yra destruktyvų. Ar būna taip? Kas tai yra? Nesvarbu, ką jūs išgyvenate labai stipriai, žinokite, kad tai nurodo į jėgos šaltinį. Nes tai yra tavo aktualu. Tai yra pačio, tai siekia giliausia tavo vieta. Todėl tavy taip sukyla, atrodo, bet ką gali padaryti. Ir tada supranti, kad negerai bus, jeigu aš čia kažką dabar jau taip padarysiu. Ir kaip krikščionis labai uoliai taisai situaciją. Bet iš tikrųjų nereikia ignoruoti ir bijoti tų pasireiškimų. Tiesiog toj vietoj reikia suprasti, kad ta emocija rodo į tam tikrą sluoksnį, kurį reikia nuimti. Ir jeigu mes toj vietoj ateinam pas Dievą, prašome jo, išsakome jam va tą emociją, tą visą, ką aš dabar galėčiau padaryti, mes kaip Dovydas esam atviri prieš Dievą ir jis gali veikti mūsų gyvenime. Žinot, kai vaikas nusimuša pirštą ar užsigauna, jis bėga pas tėtį, sakyt, papūsk, papūsk ten. Bet kai paaugam, jau mes taip nebedarom. Nu kaip dabar, nu, kur man dabar tą mamą surast? Kur man bėg dabar, nes tėtis mano negyvas jau. Kur dabar man bėgt, kad papūstų. Bet viduj mes elgiamės taip pat, mes nebeieškom to, kad kažkas papūstų. Dievas yra tas, kuris atsako, jeigu mes tiesiog ateinam, pasisakom, taip, Dieve, negaliu, tiesiog paimk. Ne, palauk, reikia pereiti 9 pragaro ratus. Reikia pereiti 10 atgailos stadijų. Aš dabar specialiai sutirštinu spalvą, bet aš kalbu, kad kažkas tai mūsų galvose sako, žinok, nėra tai paprasta. Nėra tai paprasta ateiti pas Dievą ir kad jis taip ims ir išspręsta problemą. Kai mes kažkur kažkaip tai kitaip sprendžiam situaciją, mes bėgame nuo tiesos. Dabar Jonas 3 skyriuje, apaštalas Jonas 3 skyriuje, jisai taip sako, kiekvienas nuo 19 eilutės. O teismo nuosprendis yra toks. Šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau pamilo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas, kuris daro blogą, neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai nebūtų atskleisti. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad pasirodytų, jog jo darbai atlikti Dieve. Taigi Jonas sako, kad kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą. Dabar, kai mums sunku ir mes nenorime ateiti pas Dievą, nes norim pasigražinti prieš ateidami, kas tada vyksta? Tada mes pasislepiam. Pavyzdžiui, tas žodis tiesa graikų kalboje, jis yra nesislepia. Tarsi atidengimas to, kas yra paslėpta. Šaknis yra slėptis, o priešdėlis, kuris sako, nesislėpti žodžiu. Tai reiškia eiti į šviesą, vykdyti tiesą. Ir kai mes pasislepiam, mums tas vaizdas iškrypsta, vat kaip dainavom, ar ne, šiandieną, kad Dievas tiek daug dėl mūsų padarė. Iš tos meilės, nors nebuvom verti, jis tiek daug padarė, kad mus pasiektų. Ir kai mum yra blogai, kai kažkas tai negerai, mes kažkaip tai sujungiam, kad kažką blogo turbūt padarėm. Ir dėl to dabar mum blogai Dievas vat neapsaugojo. Ir kad jis neapsaugo, tai man reikia kažką tai padaryti, kad taip nebūtų, kad tas mano gyvenimas, kad man geriau būtų. Ir aš tada, kai kažką ne taip galvoju, aš darau kažką tai kitą, kas tarsi, padeda man, suteikia tų jėgų. Bet iš tikrųjų tai yra tik tai tas pleistras užklijuotas, kuris tik pridengia situaciją, bet neatneša gyvenimo. Nes ką Dievas padaro? Ne, jis pakelia tą prislėgtą, jis atgaivina, jisai nuima tą naštą. Tai reiškia, jis yra tenai, suprantat, giliai. Jis negali ateiti čia. Mes nepažįstam jo ir netrandam, kai yra sluoksniai uždėti ant mūsų širdžių. Ir todėl Dievas, ką daro, pirmiausiai jis eina ir kelia tos sluoksnius, kad kiaurai praeitų mūsų širdį. Kartais būna taip, kai kuriem būna taip, kad kiaurai praeina ir pramuša visus sluoksnius ir pasiekia širdį. Būna taip. Dažniausiai tai būna taip, kai labai daug tų sluoksnių užsideda turbūt. Žinote, jeigu kokį 100 pleistrų užklijuosi ant vienos vietos, tai po to jau gali ir užkliuvęs kur nors nusiplėšti. Taip ir dažna kartą susiduria žmogus su Dievu ir keičiasi širdis. Jis patiria tą pramušą, nuplyšta tie visi sluoksniai, nebet laiko žmogus tos visos naštos. O kartais būna, kaip tik žmogus laikosi įsikibęs tų sluoksnių. Supranta, kad vat jis tai yra tie sluoksniai, kuriuos jisai užsidėjęs ant savo širdies. Ir tada sako, kur tas Dievas, kodėl jisai taip toli, kodėl jisai man nekalba. Todėl tai, ką mes galim savo jėgom padaryti, kas nuo mūsų priklauso, kokia kryptim mes galim judėti, tai yra atrasti tos sluoksnius. Kaip juos atrasti? Vat tu patyrei kažką tai ir tu išgyveni, kad ir įniršį pavyzdžiui, arba pykti. Ir klaus, kodėl Dieve, kodėl aš pykstu? Kodėl man tai pikta? Aš nenoriu to. Išimk iš manęs, tai parodik. Ir kada Dievas atveria tą vietą, tu pamatai priežastį, tu patiri laisvę. Ir tada jau žiūrėk, vienas sluoksnis nuimtas ir jau vienas kažkoks kelias į širdį
jau atvertas, kur gyvybė gali pratekėti.
Tada nuimi kitas sluoksnį, kitą situaciją įsprendi. Dar vienas atsiveria gyvybės kelias į širdį. Ir tai suteikia jėgų. Nepaisant to, kad tiek pribraukiau, ar vis dar suprantat, ką noriu pasakyti. Žodžiu, dingsta tie sluoksniai po truputėlį. Dingsta, kai tu dirbi prie jų ir ateina jėgos. Ir tada niekas jau nebetrukdo patirti Dievą. Tada viskas vyksta greičiau, sklandžiau, tada tu gali lavintis, pažinti jį, suprasti. Ir tada kas vyksta, tada daugiau tų srovių pradeda darytis mūsų gyvenime. Daugiau visokių kelių atsiveria, nes širdis pradeda sveikai funkcionuoti. Ar girdėjo tokį pasakymą, kad arba tokią filosofiją galim pasakyti, kad kūnas pats išsigydo save, jeigu jam netrukdai. Teko girdėti tokį pasakymą. Tiesiog mintis tokia, pašalink priežastis, kurios trukdo ir kūne yra, kūnas taip padarytas yra, kad jis atsistatys. Lygiai taip pat, kaip tu blogo kūro užpylęs į mašiną, jeigu tu praplovėjai ir įpylėjai gero kūro, mašina važiuos. Lygiai tas pats principas veikia su mūsų širdim, kai tos naštos nuimamos, tada tas gyvenimas teka. Ir tada jau nebe taip Dovydas gėda, kaip toj psalmiai, bet jau gėda kitaip. Pavyzdžiui, kaip trečioj psalmiai. Jis iš pradžių irgi pradeda tokia minorinė gaida. Viešpatie, kiek daug yra mane varginančių, daug tų, kurie sukyla prieš mane. Apie mane daugelis kalba, nėra jam pagalbos Dieve. Bet tu viešpatie, esi mano skydas ir mano šlovė. Tu pakeli mano galvą. Aš viešpaties garsiai šaukiausi ir jis išgirdo nuo savo šventojo kalno. Aš atsiguliau ir užmigau. Ir vėl pabudau, nes viešpats mane palaikė. Nebijosiu 10 000 žmonių, kurie sustoja aplinkui mane. Viešpatie kelkis, gelbėk mane mano Dieve. Tu smogiai mano priešams į žiauną, sutrupinai bedieviams dantis. Viešpatie yra išgelbėjimas, palaimink savoje tautą. Mes matome, kad čia Dovydas jis kupinas jėgų. Jam ir 10 000 jau nebaisu žodžiu, ir žandikauliai priešų sutrupinti, ir apskritai viskas taip šaunu ir gerai jam čia yra. Kodėl? Todėl, kad jis atranda tas jėgas, jis niekas jam neužstoja Dievo, nėra tų sluoksnių ant širdies uždėtų. Lygiai taip pat yra su emocinėm žaizdom. Emocinės žaizdos atima tas pačias jėgas. Tos užsisenėjusios žaizdos, kurios mes net nesuprantam, kiek daug galėtumėm, jeigu pasveiktumėm tose situacijose. Ir žiūrėk, kai ateina tas atstatymo momentas išgydymas, tada ateina ir jėgos, ir tu atrodo, ir tą gali, ir aną gali padaryti. Kitas pavyzdys yra nukraujavimas. Priklausomai nuo žaizdos galima per porą minučių numirti. Jeigu žaizda labai rimta, kokios arterijos kelias pažeistos, per porą minučių gali negyvai nukraujuoti. O gali būti tiesiog truputėlį kažkur tai sunkiasi kraujas, tu nematai, bet tavo jėgos apleidžia tave. Dažniausiai emocinės žaizdos yra tokios lėtos. Mes įprantam gyventi kažko negalėdami, kažkur nepajėgdami, kompensuoti kažkaip tai Dievo trūkumą. Ir tada, kas baisiausia, mes patikim, kad viskas normalu, kad taip ir gerai, kad taip ir turi būti. Ir mes tiesiog turim biškį pagerinti. Ne, iš esmės ne. Jeigu tau blogai ir tau sunku, bėk pas Dievą. Ne. Nelauk, pasiduok jam, jis yra pilnas malonės. Ar esi patyręs jo malonę? Ir kai tu patiri ją, nepamiršk, vėl blogai, vėl atbėk. Kartais darom taip, kad žaidžiam su Dievu stuku-stuku. Žino tokį žaidimą? Gal aš neteisingai pavadinau, bet vaikystėj žaidėt, kur reikia bėgti ir priliesti, ir tada jau kai pribėgai, palėtei, tada jau viskas, dabar tavęs negali jau pagauti. Tai taip ir būna irgi, pas Dievą nubėgi, prilieti Dievės tukus, jau viskas dabar su manim gerai, jau tu dabar mane aplankiai. Supranta, tarsi formulė gyvenu. Kas bus? Dabar aš ateisiu pas Dievą, išpažinsiu jam savo nuodėmes arba paprašysiu, tada padėkosiu ir tada bus. Tada aš tiesiog tikiu, kad gavau ir jau tai turiu. Na, teoriškai tai taip, bet praktiškai. Ar tai aš tikiu giliai savo širdį tuo, ar guodžiuos, suprantat, yra, va čia prasideda niuansai. Kai aš tai darau, kas tai vyksta, ar aš guodžiu save, ar aš sakau viskas gerai, ar aš iš tikrųjų palieku viską ir pasitikiu. Toks vienas pavyzdys. Ruošdamas į šiam pamokslui, dar taip pat žiūrinėjau 23 psalmės, tai yra iš 23 patarlės ištrauka, kur parašyta vienam vertime, taip, 7 eilutė. Nes kaip jis galvoja savo širdyje, toks jis ir yra. Žinot, kaip originalo kalboje čia yra parašyta? Kaip jis galvoja savo širdyje, yra tiesiog parašyta taip. Kaip jis įkvėpė? Žodis yra skylė, toj vietoj, kur, ką jis galvoja, o kur širdyje, tai, nu, gyvas arba kvepuojantis padaras. Tai dabar įsivaizduokit, vertėjas verčia tekstą ir jam reikia išversti lietuvių kalbą tokį tekstą, kad žmonės suprastų jį. Ir jis išverčia, kaip jis galvoja savo širdyje. Nors tenai parašyta skylė ir kad kvepuoja kažkas per tą skylę. Kiek daug reikia nugalvoti, kad taip išverst nuo tos vietos. Ką aš to noriu pasakyti? Detalės yra svarbu. Kodėl aš kažką tai darau? Jeigu aš ateinu pas Dievą, kodėl ir darau kažką, tai kodėl aš tai darau? Kas už to iš tikrųjų stovi, kas mane varo? Ar aš išmokytas esu daryti kažką, pavyzdžiui, ateiti ir pasakyti, Dieve, atsiprašau, padariau tą ir tą ir tą, prašau, atleisk man, ačiū tau, kad tu išklausai mane, apvalai savo krauju, amen. Ir viskas, dingau. Nes aš atlikau ritualą, kaip esu išmokytas, bet dėl ko aš tai darau? Ar aš tikrai tikiu, žinau, kad man atleido, ar aš tiesiog laikausi to įsivaizdavimo? Dabar žiūrėkit, kai aš pradėjau tai daryti, aš gal labai ir tikėjau, ir sąmoningai dariau, bet po to tiesiog liko ritualas. Žinot, tėvė mūsų malda, ar kada nors girdėjot nagrinėjimą iš tėvė mūsų maldos, kiek daug už tų žodžių stovi, kur Jėzus, kaip Jėzus mokė melstis. Bet jeigu žmonės nesigilina į tuos žodžius, o tik kartoja 10 kartų per dieną tuos pačius žodžius ir varo, kuo greičiau, kad tik greičiau pasakytų, kas vyksta. Tai yra tik ritualas ir tie žodžiai nepadaro jokio darbo. Lygiai taip pat ir mes, kai ateinam pas Dievą, jeigu ir ba kiek mes dalyvaujame tame momente, tiek ir patiriam Dievą, tiek jis ir veikia mūsų gyvenime. Ar suprantat, apie ką kalbu, ar patyrėt patys tai, ar atpažįstat, kad būna situacijos, tau reikia greitai kažką tai padaryti. Tai žinok, viskas, jeigu reikia greitai padaryti, jeigu taip nusiteikęs, tai jau beveik pasmerkiai tą maldą. O kartais, be abejo, jeigu skęsti ir šaukiesi, pakanka ir to. Bet vėlgi, kaip sakau, viskas priklauso nuo širdies. Kas ten vyksta? Va toj vietoj. Ar mes galime slėptis va čia va, ir po tom tokiom maldom? Bet kas nereikalauja mūsų atverti širdies Dievui ir būti prieš jį, tai yra pasislėpimas. Kaip man atskirt, ar aš tikrai, ar prie Dievui išsakiau, ar čia tik apeigą atlikau? Ką tu išgyveni? Jeigu tu darai, o tavo mintis yra kažkur kitur, tai vadinasi apeiga. Bet jeigu tu darai ir tau tai, ką tu sakai, ta žodis tau yra 100% tai, ką tu sakai, tu taip ir jautiesi, tai vadinasi, tu išgyveni Dievą, jis yra tenai, jisai girdi tavo situaciją ir jis atsako tau. Argi nebūna taip, kad kartais meldžiamės, bet net atsakymo nelaukiam. Tiesiog pasakėm, bet kas viduje vyksta? Nu tai ką, dabar Dievas turi man būtinai pasakyti kažką? Ne, bet jisai tave nuramins gal, ateis ramybė, pavyzdžiui, arba ateis džiaugsmas, arba ateis užtikrintumas. Bet kur mes lauksime arba klausysime, kas vyksta mumyse, jeigu ties sluoksniai yra uždėti ir trukdo, tada mes per sunku sulaukti. O jeigu niekad neteis, bet aš turiu bėgti, nu tvarkoj, bėg. Čia ne pasmerkimas kažkoks, bet tu gali bėgti ir laukti vis dėl to atsakymo iš Dievo. Tiesiog būk atviras prieš jį ir ne visada galim, arba sakykime, ne visada yra tokios situacijos, kad viską numetam, paliekam ir griuvam ant žemės kryžim ir sakom, Dieve, jeigu tu dabar neteisi, bus šakės. Kartais mes pakeliam, kad galim kažkaip gyventi ir gyvenam, bet būkim atviri ir laukim, Dieve, man reikia tavęs, aš nepasitenkinsiu nieko, man reikia tavo dalyvavimo, tavo atsakymo ir be tavęs aš esu kaip tas Dovydas toj 38 psalmiai. Bet sunku būti tokiam. Sunku būti bejėgiui, sunku nieko negalėti. Mes norim galėti, mes norim išspręsti situacijas. Gal vyram daugiau, nežinau, gal moteris gali būti silpnos, nors šiais laikais, kai feminizmas labai garsiai kalba, gal irgi ir moteris jau nebegali. Bet nebijokim būti tais pažeidžiamais, nebijokim, nes taip ir yra. Įsivaizduojat, dažną kartą mes nesuprantam, kodėl žmonės į bažnyčias, pavyzdžiui, neina. Netiki. Kodėl, kaip jie gali apskritai išgyventi, nu, be Dievo. Bet ar nebūna taip, kad mes pasiunčiam tokį signalą, kad visada viskas mums gerai, pavyzdžiui. Ir nesimato, vat, mūsų be Dievo ir mūsų su Dievu. Juk būna taip, kad nutrūksta mums Dievo. Ne todėl, kad aš būtinai blogai kažką tai padariau, bet todėl, kad nu, aš nematau, man reikia dabar jo, va dabar man reikia iš jo žodžio, man dabar reikia jo paguodos, man dabar reikia jo atstatymo. Kiek mes esame va, nuo jo priklausomi, kad nekompensuotumėm patį savo jėgom kažko tai. Supraskite, aš kalbu dabar apie labai ploną ribą. Apie tos giliausias vietas, kodėl mes kažką tai darom. Ir kai mes esam ir matomės taip kaip Dovydas, kad tada, nu, aš netrandu, tai aš netrandu. Bet kai jis ateina, tai matosi, kad Dievas yra su manim ir tada yra skirtumas tarp manęs be Dievo. Ir štai yra Dievas mano gyvenime, aplankė mane šitoje situacijoje. Ir gal tada labai atrodo tas viskas siubavimas toksai didelis, kaip ir kad Dovido psalmėse, tai jisai atrodo giliausiam pragare, tai jisai ant aukščiausio kalno. Dovidas buvo labai emocionalus, dėl to taip va, tie skirtumai tokie ir matosi. Mūsų gyvenimuose vieni gal yra labiau, kiti mažiau emocionalus, bet nu, ta širdis ir neatsiejama yra nuo jausmų, mes negalime išimti tų jausmų iš savo vidaus. Taip mes sakom, kad jausmai yra siela, širdis tai yra dvasia. Taip, bet mes negalime pažinti dvasios, mes negalime patirti dvasios be jausmų. Aš nesakau, kad mes turim pasitikėti visada jausmais. Yra blogų jausmų, prieš kuriuos mes turim kovoti, bet tai yra ne mūsų jausmai, tai yra priešo primesti jausmai ir mes turim atpažinti, kada velnės mus kaltina, kada jis mus spaudžia ir priešintis jam. Bet yra jausmai, kurie kyla iš mūsų skausmo kažkokio tai. Yra žaizda kažkur tai ir man skauda ta žaizda ir dėl to aš išgyvenu tos jausmus. Ir aš galiu velnę varyti, kiek noriu, tas skausmas nepasitraukia. Bet kada aš išlieju savo širdį prieš Dievą ir sakau, Dieve, man čia trūksta tavęs, aš nepajėgiu, man tu esi reikalingas. Ateina tas momentas, kaip Dovydas pamato ir sako, tu esi mano stiprybė, tu pakeli, tu padarai mano kojas eiklės kaip elnio. ateina atsakymo momentas. Ir vat, kai mes išmokstam sulaukti to atsakymo, mes išmokstam atpažinti, kaip Dievas mums kalba. Ir tai keičia mūsų gyvenimus ir sustiprinamus. Ką galėtumėm padaryti, ką galima pakeisti tokioj situacijoje? Pratintis ateiti į tas giliausias širdies vietas. Dievas visada yra su mumis. Jis niekur nesislepia. Tai mes nemokame atrasti kelio, tai mes jo nesuprantame. Ir kada atidarome savo širdį, kada išmokame ją laikyti minkštą, kada treniruojame tą širdį, būtent per tos kalnus praeidami ir būdami su juo, mes išmokstame jį atpažinti, atsiranda teisingi įpročiai. Dėka kurių ateina laisvės, išgydymai, atstatymai. Tada keičiasi mūsų mąstymas, mes nebebijome ateiti pas Dievą, kai patiriame jo gerumą. Vienas dalykas, kai mes gėdame, o kitas dalykas, kai tu ateini ir tu asmeniškai patiri, kad ne tik bendrai Dievas visus priima, bet jis iš tikrųjų mane priima. Ir tikrai, ar jums buvo taip, jūs vis tiek galvojat, kad Dievas geras ir atleidžia. Bet ateini į kažkokią vietą ir tu sakai, negalvoji taip sąmoningai, bet viduj, aš nebegaliu ateiti, nes tiek tikrai nebegali jau atleisti. Ir taip sunku perlipti per tai, bet tu perlipi per tai, ateini pas Dievą ir tu matai, ir tai tu Dievą gali atleisti. Koks tu be galo esi geras ir gailestingas. Aš negalėjau patikėti, kad tiek. Net nesuvokiau, kad aš abejojau. Supranta, daug dalykų yra mumyse paslėpti, mes nematome tol, kol neteiname pas Dievą. Ir tada jį pažįstame ir taip stiprėjame. Dar kartą paskaitysiu tuos žodžius pabaigai, kaip kad Darius citavo. 11 skyriaus Mato Evangelijos 28 eilutė. Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir aš jūs atgaivinsiu. Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą. Ką reiškia tas imkite mano jungą? Tai nėra ta našta nepakeliama, tai yra širdies būsena, kada tu priklausai nuo Dievo taip, kaip jis priklausė. Kada jis klauso tėvo, jis yra įsikinkęs su juo, kaip tas jautis jaunesnysis. Kaip išmokyti, tu mokaisi iš pavyzdžio, vat Jėzus klausė tėvo iki galo ir kada mes klausom, mes atrandame tą atgaivą, mes pasiduodam. Ir iš pradžio, jeigu mes žaizdoti, prislėgti tų sluoksnių, to širdis kietos, tai Dievas nesako, tai dabar įsikinkyk ir varyk dėl manęs, taip kaip Jėzus katarnavo. Ne, jis sako, ateik ir tu būsi atgaivintas. Nes Dievas nedaro iš mūsų vergų, jis mus išlaisina. Mes taip įpratę, visuomenė reikalauja iš žmonių. Ar pastebėjot, politikoje negali būti blogų, yra tik geri. Ir jeigu tu blogas, tada tu jau ne politikoje. Jeigu žmogus politikoje padarė kažką tai nekorektiško, jis viskas, jis išeina, na šiaip, vakarų pasaulyje. Nu gerai, turėtų tai būti. Čia trumpai vienu sakiniu išsakiau vakarų vertybių krizę visuomenėje. Bet iš esmės vis tiek, žmonės žiūri į išorę ir sako, jeigu tu atitinki standartus, tai tada tu geras. Jeigu netitinka, tu esi netinkamas. Ir mūsų taip mąstymas tas pasiekia, kad jeigu mes kažkur tai kažkas tai netaip, mes galvom, kad ir Dievas taip galvoja apie mus, kad mes netinkame. Bet taip nėra. Todėl laužykim tas nuostatas, nebijokim ateiti pas Dievą, patirkim asmeniškai Dievo gerumą ir tada negalėsi užsičiaupti. Iš jėgų perteklios, iš džiaugsmo, iš laisvės, iš gyvenimo, kuris teka, negalėsi susilaikyti. Juk ir tai esi patyręs, ar taip? Tiesiog prisiminkime tai, puoselėkime, nebijokime būti tokie, kokie esame. Ir mes patirsime jo išlaisvinimą ir liudysime ir dalinsime tuo, ką jis daro mūsų gyvenime. Pasimelskime. Ateikime pas jį. Jeigu tu patiri tą spaudimą, kad tu esi nepriimtinas, nevertas, jeigu bijai kažko, tai jeigu baimės kažkokios tavęs legia, žinok, tu gali. Ir jeigu tau atrodo Dievas toli ir yra neįmanoma, nu kaip jis gali mylėti mane, kaip jo meilė gali pasiekti ir pakeisti, pakelti, suteikti jėgų man, tik nebejok. Jis tikrai gali tai padaryti ir tikrai padarys, jeigu pasiduosi jam. Jeigu atidėsi į šalį visas baimę savo ir eisi drąsiai jo akivaizdon, ne išoriškai, bet tikrai nuoširdžiai. Ir tu gali sakyti, bet aš jo netikiu. Aš netikiu, kad Dievas gali man padėti. Tai taip ir sakyk jam, ir tai bus tikra nuoširdi malda. Sakyk, Dieve, aš netikiu, kad tu gali man padėti. Ir nuo to pasakymo tavo gyvenimas pradės keistis. Aš nežinau, kas vyks toliau ir kaip tai vyks, bet ateis diena, kai tu ateisi pats ir papasakosi, kaip tai įvyko tavo gyvenime. Bet pradėk kalbėti Dievui ten, kur tu esi. Pamatyk savo situaciją, kas tavęs legia, kas yra blogai, kas iš tavęs atima jėgas. Atiduok tai Dievui, išsakyk tai Dievui. Netgi jeigu ir netiki juo, vis tiek išsakyk. Nes ar mes tikime Dievu, ar netikime, juo nekeičia to, kad jis yra. Nekeičia to, kad jis myli tave. Nekeičia to, kad jis lieja savo malonę. Ir toliau tiesiog pasiduok. Išsakyk jam ir pasiduok. Sakyk, Dieve, atiduodu tau savo širdį, leidžiu, daryk, keisk, išlaisvink, atstatyk. Jėzus atėjo ir numirė ne tam, kad tik tai pamokytų ir pasakytų kažkokius protingus žodžius, bet jis atėjo tam, kad mus išlaisvintų, kad suteiktų gyvenimą, kad įgalintų, kad pakeltų mus iki savęs. Ir jam nėra per prasto ir per blogo. Tiesiog išdrįsk. Išdrįsk šiandien. Rytoj ryte atsikėlęs, jeigu vėl jausiasi blogai ir sakysi, sekmadienį meldžiausi ir taip kažkas buvo, o šiandien pirmadienis ir vėl nieko nėra. Viskas tvarkoj. Tu padėjai pirmą žingsnį, pirmadienį atėjo laikas dėti antrą žingsnį. Vėl sakyti tą patį. Dieve, sekmadienį kažkas gal ir buvo, bet pirmadienį nematau, nepatiriu, nežinau nieko. Bet jeigu tu esi, ateik ir pirmadienį. Ir galbūt tau atrodys, kad tu nepatiri, kad jis neteina, bet tu nepaliauk. Ir antradienį vėl taip pat sakyk. Ir praeis kuris laikas ir tu pamatysi rezultatą. Svarbu, būk nuoširdus ir atviras. Kabink iš giliausios savo širdies gelmės. Tai, kas tau skauda, tai, kas tavęs legia, tai ir sakyk. Ir tu patirsi, ateis momentas, kaip Dovido gyvenime atėjo, kaip mano gyvenime atėjo, kaip kitų daugybė žmonių gyvenime ateina tas momentas, patiri atstatymą, kai tu patiri išgydymą, išlaisvinimą, sutvirtinimą. Tiesiog atsiduodam Dievę savei tavo rankas, visas situacijas. Norime, kad niekas mūsų neskirtų nuo tavęs. Norime nubraukti visus sluoksnius, kurių prisidedam slėpdamiesi nuo tavęs. Tiesiog atsiveriam Dievę. Norime pažinti tiesą, nes jie išlaisvina. Tu esi gyvenimo davėjas. Ir tiesiog pratinkis. Pradžiai galbūt nieko nevyks ir tu nieko nepatirsi. Tiesiog išsakei kažką tai ir galbūt net nežinai, ką išsakyti. Bet tiesiog bandyk išsakyti, bandyk išlienti kažkaip tai. Ar žodžiais, ar išsiriek. Dievas supranta. Prieš žmonės mes turime galbūt pasakyti kažką tai gražiai. Bet kartais
Tiesiog norisi rėkti. Ir jeigu tau norisi rėkti, tai rėk. Kodėl mes rėkiam, kai mums skauda? Todėl, kad palengvėja. Ir Dievas girdi, išklauso, supranta ir atstato. Tegul nevaržo tavęs jokios formos. Ir jeigu tu jauti, kad tau reikia ir tu nesugebi prasimušti kažkur, tai tau reikia pagalbos. Tiesiog pabaigoje bus žmonės, kurie padės pasimelsti tau, padės tau užsakyti. Ateik į priekį neužilgo po to, kai pasibaigsus pagrindinė susirinkimo dalis. Ateik prie vieno iš tų žmonių ir sakyk, man reikia pagalbos. Aš negaliu, aš jaučiu, kad mano širdis yra užslėgta ir aš nežinau, kaip man prasimušti. Ateik tiesiog tada.